नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. स्वतःच्या नेतृत्व गुणांक वळखात, तुमचे भितर आशिल्ल्या ह्या सप्तगुणांचो विकास करात आनी तुमचो फुडार परजळीत करात, अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक केलां. केंद्रीय खेळां मंत्रालय आनी भारतीय खेळां प्राधिकरणाचे जोडपालवान आयज सकाळी पणजी मिरामार दर्यादेग वाठाराचेर फीट इंडिया योगा ह्या खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. केंद्रीय संचारण ब्युरो गोंय हांणी आज पणजी बस स्टँडाचेर राष्ट्रीय युवा दीस निमतान एका दिसाचो युवा संवाद आनी जागृताय दीस घडोवन हाडलो. अनुसुचीत जमातींतल्या एसटी विद्यार्थ्यांक अर्थीक मजत दिवपा खातीर गगन भरारी शिक्षण येवजणे खातीर अर्ज मागयल्यात. आतां पुराय खबरो. स्वताच्या नेतृत्व गुणांक वळखात, तुमचे भितर आशिल्ल्या ह्या सप्तगुणांचो विकास करात आनी तुमचो फुडार परजळीत करात, अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक केलां. ते यूथ लिडर कॉन्क्लेव्ह कार्यावळींत विकसीत भारत विकसीत गोवा ह्या संकल्पनेचेर मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. राजकीय सामाजीक आर्थिक सांस्कृतीक तशेंच समाजांतल्या वेगवेगळ्या मळार आयज नेतृत्व करपी मनशांची गरज आसा. तुमचे सारखे तरणाटे हीच देशाची खरी संपत्ती. ताका लागून ह्या मळाचेर नेतृत्व करून विकसीत भारताचे फुडारी तुमच्यातल्यान घडपाक जाय, अशें मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार म्हळां. 12 जानेवारीक स्वामी विवेकानंद हांची जयंती जाली. ह्या जयंतीच्या फाटभुंयेर गोंय विद्यापीठान गोंयांतल्या साबार महाविद्यालयांच्या जोडपालवान मुखेलमंत्र्या वांगडा विद्यार्थ्यांक मुक्त संवाद करपी खासा कार्यावळीचें पणजी दोनापावला राजभवनाच्या सभागृहांत आयोजन केल्लें. कार्यावळीक मानाचे सोयरे म्हणून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विरेंद्र सोळंकी हजर आशिले. डॉ विरेंद्र सिंग सोळंकी हांणी उपस्थितांक संबोधीत करतना युवकां मदीं नेतृत्व गूण विकसीत करपा खातीर विद्यार्थी संघटनांच्यो वेंचणुको म्हत्वाच्यो आशिल्ल्याचें सांगलें, जे वरवीं विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाक चालना मेळटा. विकसीत भारत धरून जर 47 सपन साकार करपा खातीर विद्यार्थी संघटनांच्यो वेंचणुको म्हत्वाच्यो आसा, अशें तांणी म्हळें. डॉ सोळंकी हांणी प्रत्येकान स्वामी विवेकानंदाची शिकवण आनी विचारांचें आचरण करून वैयक्तीक विकास करपाची गरज उक्तायली. कार्यावळीक उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ भूषण सावयकर, गोंय विद्यापीठ विद्यार्थी मंडळाचे अध्यक्ष विनय राऊत, सचिव अंशुल सिनारी, विद्यार्थी आनी हेर मानेस्त हजर आशिले. सुरवाती गोंय विद्यापीठ विद्यार्थी मंडळाचे अध्यक्ष विनय राऊत हांणी मानेस्तांक येवकार दिलो. सिया कामत हांणी कार्यावळीचे सूत्रसंचालन केले. गोंय आनी कोंकणी सांबाळपा खातीर मनोहरराय सरदेसायांचे योगदान उपाट आशिल्ले, अशें राजभास खात्याचे संचालक प्रशांत शिरोडकर हांणी सांगले. उक्ते मळब संस्थेन इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांचा हांच्या जोडपालवान लोककवी सर्गेस्त मनोहरराय सरदेसाय हांच्या सन्मानार्थ पिसोळी महोत्सव कार्यावळ घडून हाडली. इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांचा गोवा कोंकणी अकादमी आनी राजभाषा विभाग हांणी आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळीचें उक्तावण राजभास संचालक प्रशांत शिरोडकर हांच्या हस्तुकीं जालें. कविता वाचन, अल्पक्षरी वाचन उपरांत मनोहरराय सरदेसायांचेर कॉलेजींतल्या विद्यार्थ्यां खातीर क्वीज सर्त, गोवा कॉलेज ऑफ मनोहर सरदेसायाच्या गितांचेर संगीत कार्यावळ आनी भोवमानीची कार्यावळ जाली. ह्यावर उलयतना प्रशांत शिरोडकर हांणी उक्ते मळब संघटनेची कार्यावळ घडोवन हाडपा खातीर केल्ल्या उपक्रमांची तोखणाय केली. गोंय आनी कोंकणी तिगोवन दवरपा खातीर मनोहरराय सरदेसायांचें योगदान उपाट आसा, अशें तांणी सांगलें. मिनेझीस ब्रागांचे संस्थेचे वांगडी सचीव अशोक परब हांचे सर्गेस्त मनोहरराय सरदेसायांचेर उलोवप जालें. समारोप सुवाळ्यांत इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांचे अध्यक्ष दशरथ परब हांणी साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळोवपी मुकेश थळी हांचो भोवमान केलो. म्हापशेच्या सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाची प्राध्यापिका डॉ रमिता गुरव हांचे सर्गेस्त मनोहरराय सरदेसाय हांच्या जिविताचेर आनी वावराचेर भाशण जालें. केंद्रीय खेळ मंत्रालय आनी भारतीय खेळ प्राधिकरणाचे जोडपालवान आयज सकाळी पणजी मिरामार दर्यादेग वाठारांत फीट इंडिया योगा ह्या खासा कार्यावळीचें आयोजन केलें. बरी भलायकी, मानसीक शांतीकाय आनी निरोगी जीण हे सगळें योगा केल्यार शक्य आसा. ताका लागून योगासनां शिकोवपाच्या हेतान ह्या कार्यावळीचें आयोजन केलें. ह्या कार्यावळीत विद्यार्थी तशेंच योगामोगी नागरिकांनी वांटो घेतिल्लो. कार्यावळीतल्या प्रशिक्षीत योग अभ्यासकांनी वेगवेगळी योगाची आसनांची प्रात्यक्षिका करून कार्यावळीत वांटो घेतिल्ल्यांक मार्गदर्शन केलें. स्वस्थ भारत हे केंद्र सरकाराच्या मोहिमेअंतर्गत योगाची ही कार्यावळ आयज मिरामार जाली. कार्यावळीक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून IRS पांडुरंग चाटे, जाल्यार मानाची सोयरी म्हणून गोंया खेळा प्राधिकरणाची संचालक गीता नागवेकार, फीट इंडियाची नोडल अधिकारी अपुर्वा मंडा आनी सुमित MR हजर आशिले. निरोगी मनीस म्हणजे निरोगी कुटुंब आनी शेवटी निरोगी समाज घडटा, अशें भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या महाराष्ट्र आनी गोंय विभागाचे प्रादेशीक संचालक पांडुरंग चाटे हांणी सांगलें. प्रत्येक मनशान व्यायाम, योग, ध्यान, चलप, सायकलिंग, एरोबिक्स, नाच, मार्शल आर्ट्स ह्या सारक्यो तंदुरुस्तीच्यो क्रिया सदांच कमीत कमी एक तास करपाची गरज आसा, अशें तांणी म्हळें. चाटे हांणी तंदुरुस्ती, शारिरीक व्यायामा विशीं जागृकताय आनी प्रत्येक शाळा तशेंच महाविद्यालय, विद्यापीठ, पंचायत आनी गांवांनी फिटनेस कार्यावळी आयोजीत करपाची गरज व्यक्त केली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. देहरादून उत्तराखंड हांगाच्या राष्ट्रीय भारतीय लष्कर महाविद्यालयात इयत्ता 8वीच्या वर्ग प्रवेशा खातीर खंयच्याय मान्यता प्राप्त शाळेंत इयत्ता 7वीच्या वर्गात शिकपी व इयत्ता 7वी उत्तीर्ण चले आनी चलयो विद्यार्थ्यां कडच्यान अर्ज मागयल्यात. प्रवेश परिक्षा संबंदीत राज्यांतल्या निवडक केंद्राचेर आयतारा 1 जुनाक जातली. प्रवेश परिक्षे खातीर उमेदवाराची पिराय 11.5 वर्सां ते 13 वर्सां मजगती आसपाक जाय. म्हणजेच उमेदवाराचो जल्म 2 जानेवारी 2013 पयली आनी 1 जुलय 2014 उपरांत जाल्लो आसपाक जायना. गणीत, सर्वसामान्य ज्ञान आनी इंग्लीश विशयाची लेखी परिक्षा आसतली. तोंडी परिक्षेची तारीख आनी वेळ उपरांत कळयतले. परिक्षेचो निकाल राष्ट्रीय भारतीय लष्कर महाविद्यालयाच्या www.rimc.gov.in ह्या वेबसायटीचेर अपलोड करतले. सध्या वर्सुकी शुल्क सर्वसामान्य वर्गा खातीर 1,48,650 रुपया आनी SC ST उमेदवारा खातीर 1,31,850 रुपया आसा, जी वाडपाक शकता. प्रवेशा वेळार 50,000 रुपया सुरक्षा ठेव भरपाक जाय, जी छात्र महाविद्यालयांतल्यान पदवीधर जाल्या उपरांत परत करतले. अर्ज, 2 पासपोर्ट आकाराची छायाचित्र, उमेदवाराचो राबितो दाखलो, जल्म दाखलो, SC ST दाखलो, छायाचित्रा सयत जल्म तारीख आनी शिकपी वर्गाची प्रमाणीत म्हायती दिवपी शाळा मुख्याध्यापकाचो दाखलो, आधार कार्डाची फोटोकॉपी दाखल्या सयत संबंधीत राज्य सरकारा कडेन 31 मार्च मेरेन राष्ट्रीय भारतीय लष्कर महाविद्यालयाक पावपाक जाय. साहित्याच्या मळार तरणाट्यांक मुखार हाडपा खातीर शिक्षक आनी पालकांनी योग्य रस्तो दाखोवपाची गरज आसा. अशें जालें तर साहित्यीक व्हडा प्रमाणांत घडपाक मजत जातली, अशें मत साहित्यीक राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायलां. गोमंतक मराठी अकादमी आनी दिवचलच्या शांतादुर्गा हायर सेकंडरी हांच्या जोड पालवान दिवचले हांगा आयोजीत मराठी युवा साहित्य संमेलनांत मुखेल सुरे म्हण ते उलयताले. ह्या वेळार तांच्या वांगडा गोमंतक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष अनिल सामंत, विद्यावर्धक मंडळाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय, प्राचार्य अनिता आगारवाडेकर हजर आशिल्ली. ह्या युवा संमेलनांत कवी संमेलन, परिसंवाद आनी चर्चासत्रांचे आयोजन केल्ले. दिवचल म्हालात विंगड विंगड सुवातींनी धालोत्सव पारंपारीक पद्दतीन मनोवप चालू आसा. दिवचल म्हालात साखळी, नावेली, बिर्डी, वजरी, हरबळे, कारापूर, मये, नार्वे, पिळगांव, वन मावळिंगे, मुळगांव आनी विठ्ठलापूर ह्या सुवातींनी धालोत्सव विंगड विंगड कार्यावळींनी मनोवप चालू आसा. धालो गितां, पिंगळी, सावज मारप, धालांची निमणी रात, धालांचो मांड हांचो आसपाव आशिल्लो हो उत्सव कांय सुवातांनी मनयलो जाल्यार कांय कडेन मनोवप चालू आसा. लोककला, लोकवेद आनी लोकगीतां तशेंच लोकनाच हांचें संवर्धन करप ही काळाची गरज आसा. तरणाट्यांनी हें दायज मुखार व्हरपा खातीर मुखार सरपाची गरज आसा, अशें मत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. मावळंगड सावखळी हांगा नगरसेवक दयानंद बोरेकार हांच्या फुडारपणा खाला श्री तोणयेश्वर चव्हाटा मंदिरांत सुरू केल्ल्या रोमटामेळ पथकाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री उलयताले. तांचे वांगडा मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, नगरसेवक दयानंद बोरेकर हजर आशिल्ले. आदले सभापती सर्गेस्त अनंत विष्णू शेट यादस्तीक मये मतदारसंघ मर्यादीत बालक्रीडा मेळावो व्हडा उमेदीन मनयलो. मुखेल सोयरे म्हणून राज्यसभा खासदार सदानंद शेतानावडे हजर आशिल्ले. तांचे वांगडा आमदार प्रेमेंद्र शेट, जिल्हा पंचायत वांगडी महेश सावंत हजर आशिल्ले. तानावडे हांणी सांगले की भुरग्यांच्या कलागुणाक वाव दिवपा खातीर दरेका गावात खेळामळ आसप गरजेचे आसा. ह्या क्रीडा मेळाव्यात मय मतदारसंघातल्या 22 शाळांतले 300 विद्यार्थी सहभागी जाल्ले. समृद्धी गणपुले हिणें कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें. केंद्रीय संचारण ब्युरो गोंय हांणी आज पणजी बस स्टँडाचेर राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान एका दिसाचो युवा संवाद आनी जागृताय दीस घडोवन हाडलो. ह्या कार्यावळीचो भाग म्हणून वेगवेगळ्या पिरायेच्या गटा खातीर प्रश्नमाची सर्त आयोजीत केल्ली. विकसीत भारताचें सपन साकार करपा खातीर तरणाट्यां कडेन तांचे विचार आनी सुचोवण्यो विचारल्यो. ह्या दिसभर चलपी कार्यावळींत जायत्या तरणाट्यांनी मुखार येवन #developedIndia ह्या ध्येया कडेन आमच्या देशाच्या प्रवासाचेर आपले विचार मांडले. तशेंच संदेश पातळावपाच्या हेतान CBCN बस स्टँडाचेर फोटो बुथूय उबारिल्लो. आदिवासी कल्याण खात्या वतीन अनुसुचीत जमातींतल्या म्हणल्यार ST विद्यार्थ्यांक आर्थीक मजत दिवपा खातीर गगन भरारी शिक्षण येवजणेची अंमलबजावणी करतात. ह्या येवजणेचो लाव घेवपा खातीर खात्यान अनुसुचीत जमातींतल्या विद्यार्थ्यांकडच्यान 15 जानेवारी मेरेन ऑनलायन अर्ज मागयल्यात. हे येवजणे खाला अनुसुचीत जमातींतल्या विद्यार्थ्यांक जेवण आनी प्रवास खर्चा खातीर अतिरिक्त अर्थीक मजत दितात. तशेंच अनुसुचीत जमातींतल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांक खर्चा खातीर अतिरिक्त अर्थीक मजत दितात. गोंय राज्यांतल्या अनुसुचीत जमातीच्या समाजांतले विद्यार्थी जांच्या कुटुंबाची वर्सुकी येणावळ 5 लाख रुपया परस चड ना आनी मान्यताप्राप्त संस्थेंत मॅट्रीक उपरांतच्या अभ्यासक्रमांत ते शिकतात अशे नियमीत आनी पूर्णवेळ विद्यार्थी ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक पात्र आसात. ह्या येवजणे खाला डे स्कॉलरा खातीर दिवपी अतिरिक्त देखभाल भत्तो 750 रुपया वेल्यान म्हयन्याक 900 रुपया केला. हॉस्टेलांत रावपी विद्यार्थ्यांचो भत्तो 1,500 रुपया वेल्यान म्हयन्याक 1,800 रुपया केला आनी अतिरिक्त दिव्यांग भक्त 750 रुपया वेल्यान म्हयन्याक 900 रुपया केला. येवजणेचे खातीचेर पात्रताय, नेम, अटी आनी हेर म्हायती खातीर tribalwelfare.gova.gov.in हाचेर उपलब्ध आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. स्वताच्या नेतृत्व गुणांक वळखात, तुमचे भितर आशिल्ल्या सप्तगुणांचो विकास करात आनी तुमचो फुडार परजळीत करात अशें आवाहन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक केलां. केंद्रीय खेळ मंत्रालय आनी भारतीय खेळ प्राधिकरणाचे जोडपालवान आयज सकाळीं पणजी मिरामार दर्यादेग वाठारांत फीट इंडिया योगा ह्या खासा कार्यावळीचें आयोजन केलें. केंद्रीय संचारण ब्युरो गोंय हांणी आयज पणजी बस स्टँडाचेर राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान एका दिसाचो युवा संवाद आनी जागृताय दीस घडोवन हाडलो. अनुसुचीत जमातींतल्या विद्यार्थ्यांक अर्थीक मजत दिवपा खातीर गगनभरारी शिक्षण येवजणे खातीर अर्ज मागयल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.